Góðir áheyrendur, áhugi Íslendinga á persónusögu hefur alltaf verið mikill. Hann sést best á persónulýsingum Íslendingasagna, síðari tímaritum og síðustu áratugina í útvarps- og sjónvarpsþáttum auk blaðagreina. Maður er nefndur, fólki í landinu og svo framvegis. Og ekki má gleyma öllum ævisögunum sem gefnar eru út á hverju ári. Okkur er aldrei nóg að vita hvað einhver heitir og hvaða starf hann hefur með höndum. Það er eins og okkur finnist við ekki skilja manneskjuna nógu vel fyrir en lagðar hafa verið fram upplýsingar um ætterni, vini, skoðanir og lífshlaup viðkomandi. Þessi þáttur er tilraun til að gefa ykkur hlustendum slíka mynd af konu sem allir akkunnissingar vita hver er, án þess þó að vita mikið um hana. Hún er hógvær og hefur ekki barið sér á brjóst í þeim tilgangi að vekja á sér athygli. Umsjónarmaðurinn Bjarni Vestmann býður ykkur velkomna hlustendur á tækjunum og þig velkomna í þennan þátt, Rannveig Böðvarsson. En, já, hvernig má ég titla þig? Móðir, svona og dætra sem stjórna útgerð og fiskvinnslu Haraldar Böðvarssonar?
Ég held þú mætti það vel.
Þú kannski vilt byrjaði að segja okkur hvar þú fættist og hverja manna þú ert?
Ég fættist á Vesturgötu 32 og er dóttir Matti og Kristínu Pálsdóttir, Torp og Pálma Hannessonar rektors.
Vesturgötu 32 starf sig í Reykjavík.
Já.
En ekki það sem hún býr núna á Akranesi.
Nei, það er tilviljun.
En Vesturgötu 32 í Reykjavík, það var hjá ömmuðinu og afa þar sem hún bjóst að þekki?
Já, það var hjá Páli Mattíasson og Rannveig.
Já. En hérna, þú nefndir mömmuðina Torp, en faðirinn Pálmi Hannesson?
Já, hún giftist setna Evald Torp frá Danmörku.
Já.
Og hann var veitingamaður á Hótel Ísland, það var yfirþjónn á Hótel Ísland.
Já, já, en hvað varstu gömul þá þegar þetta var?
Ég var hann 3 ára þegar þau giftu sig.
Hvernig var þá sambandið þitt við föðurinn Pálma?
Við kynntustum eiginlega ekki fyrir en ég var úlingur, ég var svona 15 ára og það var alltaf mjög náið eftir það og ég kynntist sískjunum mínum að koma þeirra heimili og elstu börnum mín komu á heimili þeirra líka.
Mm-hmm. En Evald Torp, hvernig maður var hann?
Hann var alveg dásamlega maður og góður, mjög góður faðir og tók mig alveg eins og sína eigin dóttir og
ættleitt hann þig og...
Já, hann ættleitti mig, vildi það heldur sko. Mm-hmm. Svo fór ég til Danmerkur til ættingja hans þegar ég var 11 ára. Mm. Fyrst var ég nú fór ég þangað þegar ég var 30 ára.
Já.
Mömmu minni. Mm-hmm. Og það er hitt
og nöfnu Rannveigu
og Rannveigu.
Já.
Já.
En hérna áður nú fórst í Danmerkur þá gerstu nú í skóla hérna í Landakotsskólan hjá nunnunum. Varstu hvað, ertu katólsk eða?
Nei, ég er ekki katólsk en þetta þótti mjög góðu skóli. Mm. Maður lærði fljótt tungumálar, íslenska var nú kannski ekki bara besta hjá þeim. En það var góður ægi og gott að vera þar.
Þið hafði ekki legið á bæn alla daga?
Nei, en það var náttúrulega bæn á mótnana og þetta var mjög gott að vera í þeim skóla.
Hvað var það?
Þótti vænt kirkjuna líka.
Hvað var svona sérstakt við þennan skóla eins og út tala tungumálakennslu? Byrjuðu eitthvað fyrir heldur en aðri krakkar að læra tungumál?
Já, við byrjuðum svona 8 ára að læra dönsku og 9 ára ensku og svo 10 ára þýsku og ég held að börn hafi mjög gott af því að læra tungumál svona snemma líka af því að maður mótast svo á þessum árum held ég.
Já, þetta er nú mjög sérstætt að það hefur kannski verið forréttindi fyrir krakka að fá tækifæri á þessum árum að læra svona tungumál og það svona snemma.
Já, ég held það.
En þú varst samt ekki allan tíman í hérna landið?
Nei, svo fór ég hérna 1 vetur í miðbæjarskólan, 11 ára bekk A og þar voru Seðlabankastjóri Nordal.
Já, var með mér í bekk. Væntanlegur,
Seðlabankastjóri. Og Páll Gíslason læknir, hann var frændi minn Og svo manni eftir Finnbogi Guðmundsson og þetta voru allt náttúrulega menn sem að skoruðu fram úr í bekknum.
Og fannst þið þá vera líklega til stóra þarna?
Sáttu
gangandi seðlabankastjóra lítinn?
Ég segi það náttúrulega ekki en hérna þeir voru mjög efnilegi strax held ég.
En þú sjálf, varst þú ekki svona, þú náttúrulega í skólanum og duglega að læra og samvöskusum en þú eftir að verið haft áhuga mál eins og íþróttir eða?
Já, ég var í, bæði í handbolta og svo var ég mikið sundi. Svo var ég búin að vera frá 6 ára aldri í danskjenslu hjá Ástu Norman.
En með hvaða félögum varstu? Varstu með einhver íþróttafélagi í sundinu og handbolta?
Ég var í KR auðvitað.
KR ykkur?
Og svo var ég líka í IR.
Já.
Allir vesturbæðingar eru náttúrulega KR.
Ertu KR ykkur ennþá?
Ég segi það ekki, allir ég sé ekki
í að. Já. En í dansinu, þá hérna... Nú byrjar, hvað varstu komið þá, 6 ára eða?
Já, ég byrjaði eiginlega 5 ára að læra að dansa hjá Ástu Norman. Og svo sýndum við í Iðnó, ég var 6 ára komur.
Þá í leikriti eða það var að barnasýning?
Nei, það var barnasýning, gömlega dansan á.
Já, já. Og hafðu þar dansara?
Já, já.
En... Þú varst, hefur sagt mér frá því að þú hefur hérna sýnt í leikriti líka.
Já, ég dansaði líka í Veislun og Sólheimum sem gerð Grík færði upp og hérna og Páll Ísólfsson var með músíkina. Og það var mjög gaman því að hérna ég var svona kallaða statisti og svo áttu við að hérna hann ætlaði að nota okkur í söngin en kallaði í okkur þessar fjóra sem áttu að dansa kallaði í okkur í hljómskólagarðin þarna og spurði hvaða raddir við vildum syngja og ég sagði að ég myndi bara syngja allt
sem hvað sem er
það
er ekki röddina
en hann hélt ég myndi allt rödd og svo hélt hann bara rak okkur bara út það var ekkert að nota okkur í söngin
ég held hann að gera grína á hann
já, eitthvað svoleiðis
og var þar með lokið þínum leiklistaferli?
Nei, við vorum dönsum þarna í já, sem söngvara
já síðan, varst að segja það á þannig að þú hefði farið til Danmerkur
já, svo fór ég 11 ára gömul til Danmerkur og fór átt að vera bara í sumatíma
já
en þá komu berklar á heimilinu og bróðir minn Páll Torp sem var skipstjóri á Ásjökli hann var sendur til Selfoss Selvog fyrir ekki og svo var hann eitt vetur hjá Hlín í Herdísavík.
Já, en hvar varst þú þá í Danmörku?
En ég var í Esbjörg í Danmörku, fyrst átti ég að vera í Kaupnöfn hjá ömmu minni en hérna mér líkaði ekki beint í Kaupnöfn og vildi mér búðist að vera út á Jótlandi í Esbjörg það var svona meira líkari þess að maður þetta venja svona sjór og bátar og fiskur og svo þess
Já, en hvernig var ekki samt skrítið fyrir 11 ára stelpu að sigla burt frá Íslandi einsýns liðs?
Jú, það var náttúrulega beðið fyrir mig
Já, en sem sagt, mér erum þetta þá meðar vandalösa sem
tengið
til þess að líta eftir þér
Þetta var mjög gaman að koma til Skotlands og
En þeir eru ekkert verið full trega á skipunum og varst að sigla frá Íslandi?
Jú, ég var náttúrulega grét mjög mikið þegar ég fór frá skipunum og kveðja fóreldra mína. En þau, hérna, lofuðu að koma að sækja mér næsta sumar, sko.
Já.
En svo líkaði mjög vel að vera í Danmörku, þetta var dásalegt að vera þar.
En það, hvað... svona vera í Danmörku, talarðu íslensku einhvern tíman eða talarðu dönsku allan tíman?
Ég talaði dönsku allan tíman í 2 ár heyrði aldrei íslensku
Í 2 ár?
Já
Og hvernig var það íslenskan eftir þessu 2 ár? Gastu talaði hana?
Já, ég gat nú talaði hana en mér þótti dálítið skrítið að heyra mig tala hana Hún hljómaði dálítið einkennlega og eins og nú var ég þegar ég var í skólanu þá var ég látin lesa upp úr bók og ég átti nú mömmu litlu bókina og ég var látin lesa upp í bekknum og mér þótti að hljóma dálítið einkennilega að ég var að lesa íslenskuna svona eins og hálfpartinn svona skildi hann ekki
Já, ég var þetta þegar þú komst heim til að fermast
Já, það var áður sko. Svo kom ég heim til að fermast þá var ég orðin 14 ára gömul og svo fór ég aftur út næsta sumar sko, eftir það
Já, þegar þú komst þarna heim 14 ára hvort fannst þér þú vera meira dönsk eða íslensk hvað fannst þér þú frekar eða heim
Mér fannst ég nú alltaf vera íslensk en mér þótti sem voðalega vænt Danmörk og alla þar og skólin var góður líka
í Danmörku en svo þú varst nú samt ekki mjög lengi þarna eftir þetta því að svo kom stríðið
Já, ég var þarna, nei, ég var þá bara nokkra mánuði og svo kom stríðið og það var skollið á svo voru konar hringingar að heiman og reyna að koma mér heim og svo fréttu þeir að ferð frá Árósum eða hvort það var Álaborg sem að ég sem fór
Var það þá hvað Jómfrúferð?
Jómfrúferð Já, Esju
já, já.
Ég komst heim með henni og hann á heldur betur fegin
haustið
þannig að það var stríði skollið á
Já, var það ekki hættulegt var það ekki hættuleg sigling
Jú, ég hugsa að það hafi nú verið dálítið hættulegt en maður var nú svona ungur úlningur og það er nú ekki beint að spegla í hættunni þá
Nei, það er að njóta siglingar en að hún hlaka til að komast heim
Já
En á sama tíma eða maður segja að þú kemur síðasta skipi frá Danmörku
Já
En topp pappiðin hann hérna fer með síðustu fyrir Gullfoss til Danmörkur
Já, þá var hann orðin svo slæmur eða veikur af berglum að hann komst með Gullfossi út og þegar hann kemur til Danmörkur þá komu þjóðverir inn í Danmörku og hann komst ekki og var þar í 6 ár
koma kannski hvað til Danmörkur sama dag og þjóðverja tóku landið
já
og þar var hann og hvað gátuð voru það einhver bréfaskriftir á milli eða eitthvað
nei samtann. Við heyrðum aldrei neitt öll þessi ár frá hann
og vissu þá ekki hvort hann var lífs eða liðin hvernig heilsa
nei það var held ég einu sinni sem að einhver tíma kom bréfið en þá hafði hann búin að vera mjög veikur og en hafa bara að vinna aftur síðustu árin þannig ég spjöld nei í Kaupmannahöfn
en hjá þér sjálfri núna þegar að þú komst heim þarna eða í upphæð stríðsins að rétt fyrir stríð hvað tók við hjá þér?
Þá fór ég undirbúningsdeild í hérna menntaskólanum hjá Einari Magnússyni og það var aðalega til þess að ég lærði almennilega íslenskuna af því ég var nú gjörða góð í málfræði og þurfti að læra það upp aftur og þess vegna fór ég undirbúningsdeild og fór svo í Verslunarskólan
já og hérna hvað varst þar við nám og svo hvað fórstu þá að vinna fljótlega eftir það
sko ég var við nám og var þar í 3 ár
já.
En lauk nú ekki prófin því ég fór að vinna og fór að vinna hjá Trygg Ófesson í Aðalstræti 4
sem útgerðamaður
og Björn Ófesson bróður hans var verslunarstjóri og það var mjög gott að vera hjá þeim og Tryggvi var alveg sérstaklega og þeir bræður allir hennar góður húsbændur
og hvað varstu þá á skrifstofinu?
Ég var á skrifstofinu og sá kostin í togarana og svo var ég líka í skóbúð sem hann hafði opnaði það semst og svo herrabúð og var lengst í herrabúðinu sem var mjög fín búð í þá daga
Já og hérna gekk þér vel að selja?
Já, ég seldi einsinu kom hérna sölumaður með töskur alltaf að selja svona ferðatöskur, mjög fallegar svo fór hann upp á loft og alltaf að tala við Tryggva og svo þegar hann kemur niður þá var ég búin að selja töskur
En hérna áður svona þú varst nú þannig að eins og öðru líka, varst ekki barnapía þarna eitthvað áður eða var það?
Jú, svo þarna var ég eitt sumar á Þingvöllum barnapía
hjá hverju maður
hjá Önnu Steindórsdóttir, hún var gift Horti
og er það einhver forfæði Geirs há Horti?
Já, mammas og það var bróður hans sem ég passaði, Steindór.
Hérna,
það var eins og hálfsárs.
Það er eitt sumar.
Já, eitt sumar.
En áður við fyrir nánar út í þá sálma hvernig þið kynntust, þú og Sturlaugur, þá langar mig að rifja upp frásögnur og öðru bindi bókarinnar í fararbroddi, ævisögu Haralds Böðvarssonar sem Guðmundur Gíslason Hagarinn skráði eftir frásögn Haralds sjálfs og fleiri heimildum. Í bókinni segir frá því þegar Haraldur og kona hans Ingunn Sveinsdóttir ákváðu að leita sér að íbúðarhúsnaði í Reykjavík og þá nýgift. Það var allt annað en auðvelt, en loks var þeim bent á að enginn byggi upp á lofti í húsi 32 við Vesturgötu. Athugið áheyrendu góðir að hér er verið að tala Vesturgötu 32 í Reykjavík en ekki á Akranesi, þar sem Haraldur og Ingunn áttu eftir að reisa sér myndarleg híbýli síðar. Eigendur Vesturgötu 32 í Reykjavík voru hjónin Páll Matthíasson skipstjóri og Rannveig Sigurðardóttir, amma og afi Rannveigar þeirrar sem er gestur þáttarins. Hjónin ungu fengu leigt á loftinu árið 1916. Fljótlega gerðu sér grein fyrir því að góða klukku vantaði á heimilið, þótt bæði ættu þau úr. Upp úr einu samtali sýndi Páll Matthíasson Haraldi klukku sína og bauð til kaups. Haraldi þótti klukkan kostagripur en gaf hann að slítið út á kaupin. Næsta dag fór Haraldur hins vegar til Halldór Sigurðssonar úrsmiðs og sá í verslun hans svo stóra standklukku að hún var á 3. metra á hæð. Dýr var hún og vildi Halldór fá 175 krónur fyrir gripin sem staðið hafði óseldur í búðinni á 3. ár. Hann sagði að slíkar klukkur væri eflaust komnar í 200 krónur en hann var í reiðubúinn að selja hana með afslætti gegn staðgreiðslu. Haraldur bauð 150 krónur út í hönd, fékk klukkuna og komin í heim til sín. Síðan segir orðrétt í bókinni þar sem Haraldur og Páll hittast sama dag og Haraldur ávarpar Pál. Ég lét mér að kenningu verða sem þér nefnduð við mig í gær að okkur hjónin vantaði húsklukku. Það var ekki annað. Þér virðist vera maður skjótráður. Svona mann vildi ég hafa í skiprúmi. Og þar kemur nú fleira til, sagði Haraldur. Já, víst er það. En við frændur erum flestir þannig skapi farnir að við eigum bátt með að hafa dauði blíðundir okkar stjórn. Og já, ég þykist nú fara nærri að hann Tór Jensen velji ekki neinn letidýr til skipstjórnar á tórunum sínum. Páll hló. Þér þekkið kannski Tór og það er nú maður. Já, við getum víst orðið sammála það, en nú vil ég að þér komið og lítið á mína klukku. Til er ég í það. Þeir fóru upp, en þegar Páll hafði heilsað húsfreyjun af mikilli alúð, setti hann hljóðan. Og þau hjón sögðu ekki neitt. Svo sagði Páll. Þetta er nú meira stykkið. Þér verður bara miða hússtærðina við klukkuna þegar þér byggið yfir fjölskylduna. Og nei, svaraði Haraldur, en ég miðaði klukkuna við það hvernig ég vildi byggja yfir mig og mína þegar þar að kæmi. Þér skuluð gáfa því, Páll Matthíasson, að þó að okkar aldursmunur sé ekki ýkja mikill, þá mundi verða að telja að ég sé einni kynslóð yngri og ef ég hafa að byggja á svipuðum stóru og myndarskap og þér hafið gert, þá verði mitt hús að vera ærið reisulegt og rúmgott. Við Íslendingar erum nú loksins vaknaðir til vitundar þau gæði sem landið okkar hefur upp á að bjóða og höfum vaxandi vilja og getu til framtaks og framkvæmda og ef þessi styrjöld breytir ekki aðstöðu okkar til þins verra verðum við á næstu áratugum bæði stórhuga og stórtækir. Páll kinkaði kolli og leit eins og ósjálfrátt hýrari auga en áður til klukkunar. Svo sagði hann á sinn hressilega hátt. Að þetta líka mér að heyra, svona eiga ungir menn að hugsa. Rannveig, þarna var strax byrja að leggja drauga byggingu hús sem þú áttir síðar eftir að búa í með sama húsnúmeri, bara í öðru bæjarfélagi og þú ekki fædd. En hvað með Sturlaug? Fættist hann á Vesturgötu 32 í Reykjavík?
Ég er nú að segja, ég held hann að hér blei fæðst þar því hann fættist rétt og seinn, þegar hann flutti í Suðurgötuna, rétt
Suðurgötu 4?
Suðurgötu 4
Var það bara stuttu seinna?
Já, stuttu seinna
Já, já, en hvenær sástu Sturlaug fyrst?
Ég sá hann á Akureyri og með sumartíma og hann var með fjölskyldu sinni þar og sá hann í Mývasveit og svo sá ég hann setna á balli
En þegar þú sást hann hérna fyrst þekktur hann?
Nei, ég vissi
ekki bara, færð?
Bara ég held að þetta veri einhver fransmaður eða einhver útlendingur
Nú, hvers vegna var það?
Að því hann var svo dökkur mjög huggulegur og laglegur maður
Já, já, já
Áberandi svona, dökkur
Töluðusti við?
Nei, við töluðustum ekkert við En manni sem var með honum, Pétur Jóhansson sem vann í niðursuðinni hjá Haraldur Böðarssoni hann var með honum og hann bauð mér upp en ekki Sturlaugur
Já, já, já og þetta, en, svona eiginlega við getum kallað hann og valla stefnum en þau heldum nú áfram eins og til
Já,
og
við heldum svona alltaf reynd sáum hvort annað svona
og hittust á þess að kynnast
svona á þess að kynnast svo því ég konar frá Akureyri og konar á Akranes og fór með bátnum suður þá sá ég hann líka á bryggjunni svo þetta maður var alltaf svona hugan við hann
já, já. Hvernig var það þegar þið hittust á Þingvöllum án þess í rauninni að hittast beinlínis
já, vinkonum mín og ég vorum Þingvöllum svona í júlímánuði í sumafrí og lágum með tjaldi Svo var orðna leiðar á að malla honum í okkur og við gengum niður Þingvalla
Almannagjá
og þá koma þeim menn í bíl og við þekktum einn og hann stoppa og bauð okkur að borða niður í Valhöll og þá var það Sturlaugur og Ingólfur Jónsson verslunarstjóri sem var hjá Haraldur Böðarsson líka og þegar við komum til Þingvalla þá setjast við þar að góðu borðu og fáum góða mat svo allt hérna stendur Sturlaugur upp og segir afsækið með augnablikið þar að fara hérna næsta borði og þá var það fyrir kona hans var að giftast akkurat þennan dag
þennan sama dag
og borðaði þá þarna á Þingvalla líka og hann fór að óska hann til hamingju og svo kom hann aftur
Já, já, þetta er verið svolítið
sérstætt það var svona marga tilvilin í okkar lífi sem að
Og það er heldur áfram svona, það ekki
Jú, svo vann ég nú þarna hjá Tryggva ófusinni þannig í búðinni og það komu nú margir útgerðamenn og kannast nú við marga þeirra og svo átti að vera þarna kveðjusamsæti fyrir Jón Gunnarsson hjá Sölumistuðinni Hann var að fara til Ameríku og þá áttu náttúrulega allir útgerðamenn að koma og kveðja hann og á balli á Hótel Borg og svo var Sturlaugur beðinn að koma, hann sagðist ekki hafa hann eina dömu og þá var það Ólafur Ófeigsson, bróðir Tryggva Ófeigsson, hann sagði við hérna Sturlaugur, farðu bara niður í aðstræti og þú púsla fyrir örugglega með þér
Veitu, hver er púsla?
Ég var kölluð púsla þegar ég var lítil eða yngri.
Og ertu kölluð það ennþá?
Nei, það var nú bara svona þeir sem þekkja mig best,
já,
sem
já.
Kallaði mig púslu, sem þekktu mig í gamla daga.
Og hvað náði hann í púslu?
Svo náði hann í púslu og við fórum á ballið, það var í október.
Bæði hann þér þá með löngum miklu fyrirvara?
Nei, hann bæði mig klukkan 2.
Og hvenær byrjaði ballið?
Klukkan 7.
5 tíma undirbúningur?
Já, já.
Já, já.
Og ég fór nú með honum að balli og það var fyrsta balli sem fórum á og ég mani þegar þetta voru síði kjólar og mjög fínt ball og þegar ég fór inn í gildasal ég held ég að gengið á alla stólana sem voru þar ég var svo feiminn
Já, 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 hérna, og dansuðu þið svona?
Já, já, svo var mjög mikið ball og það var mjög gaman og þetta var Það var kett fyrir mig að búa í Reykjavík og hann á Akranesi, það var langt best að drífa sig að gifta sér.
Og þá fluttur upp á Skaga í hvað, apríl 46?
Nei, 45.
45, já, svo ég.
Já.
Og en hérna, fóruðu í brúkuðsferð?
Nei, ég fór nú ekki til brúkusferð en Stulluf fór nýja verslunarferð til London 46 en ég fekk ekki bara með honum af því þá var svona vant að koma
fá ferðaleyfi
og svo var ég mánuð í London og ég fór þá til Danmarkur í millitíðinu og svo ætlum við að hittast í Svíþjóð og svo var það viss dagur sem að ég ætlaði að fara langað og en við komum bæði deginum á undan
til Svíþjóðar
og
byðum bæði eftir
og byðum bæði svo þegar ég kom að sendir á því Svíþjóð þá sagði ég við vinkunum mína sem að starfaðar Áslaug Skúladóttir að ég hefði komið deginum áður til að hitta Stullu og ætla að taka á móti honum að fluga allan daginn eftir þá segir hún heyrðu Stullu og kom líka hann komin líka
en þeir fóruðu á mis
en við fórum, já við vissum ekkert hvort aðeins við komum bæði deginum undan eða ætlum okkur
já, já en þeir hefðu væntalega hitt svo
já, svo hittustu við strax
að flytja upp á Akranes eftir að hafa búið bæði hérna í höfuðstaðnum Reykjavík og í Danmörku hvernig tilfinning var það? Var þetta ekki
ég held að þegar maður er ungur ástóngin og þá held ég heimili maður sé alveg númer eitt og maður er eignast gott heimili ég held að og svo ætlaði ég mér eiga fullt af börnum ef ég ætti ekki fullt af börnum þá myndi ég bara taka þur og búin að ákveða það en sem betur fyrr þá fengum við mjög barnalón
en hvernig var þetta tekið á Akranesi hvernig var að flytja í þetta stóra
það
hús
það var bara alveg það var náttúrulega dálítið einkennilegt að tengdamann var nú mjög myndaleg og hún hafði búið þessu hús í 12 ár en húsið hafði staðið aukt í 2 ár hann að milli þess að Stulluf var giftur og svo var það tekið í gegn en það var náttúrulega erfitt fyrir 19 ára stúlku að koma inn í svona umhverfi svo var í Breiðsölu sem við vorum bara á neðri hæðinni og svo áttu við 2 börn nýri í borðstofin sem var núna og svo áttu við önnur 2 upp á lofti en svo áttu við setna 2 sem eru fætt af sjúkrahúsum
var hérna þá húsið tekið svona smá sama meira og meira í notkunni bara fyrst
hluti að því já það voru leigjendur upp á lofti Magnús Guðmundsson sem er búinn að starfa hjá fyrirtækinu í mörg ár hann kom 46 til Akranes búinn að starfa það síðan og svo voru hjartadætur kallaðar
en hérna Hvernig tóku bæjarbúið þeir? Voru þeir ekki forvitnir?
Jú, þeir eru náttúrulega botnaði ekki til hver þessi stúlka var. Unga stúlka fannst náttúrulega voðalegt barn.
Já.
Og hefur náttúrulega verið það 19 ára.
Já.
En það tók mér allt vel og ég held að ég sé orðin alveg eins og Akranesingur.
Já.
Og myndi held ég hvergi vera annar staðar.
Nei. Þegar þú spurði hvað þú sért segir þá ég er Akranesingur
já ég segir það alltaf þó ég sé náttúrulega vesturbæðingur líka hérna á Reykjavík
það er svona bland
já.
En hérna svona, þitt hlutverk þegar þú gott konu upp á Akranes það er nú meðal annars öflust verið fólki í því sko, fyrir fyrirtæki að taka á móti gestum sem að vera að koma þarna í heimsókn
já það var oft mannmargt á heimilinu og líka við tókum að móta öllum útlendingum sem komu það var bara með litlum fyrirvara sem við gáðum að borða og tókum að móti sem sagt og það var eitt ári manni það er í gestabókin það var 360 mann sem hefðu komið
einn á meðaltal á dag
já
það hefur verið heljar mikil vinna mikil
já já maður hefði nú oft góða hjálp líka og barnapíður og en það sama það var og ég held að börnin mín hafi verið mjög stillt og tekið tillit til þess þegar það voru svona matabúð og svo leis
já einmitt koma aðeins betra að þessu með börnin á eftir. Það er fyrst kannski að þó að það er ekki komist til London með Sturlaugi að þá gastu þarna eftir stríði komist til Belgíu og Hollands. Þar hittuðu nú gamlan viðskiptamann.
Já, við fórum með tengdaforeldrum okkar út til Belgíu og Hollands og svona ferðistum í bíl og þegar við komum til Belgíu þá var það viðskiptavinur sem að Haraldur og Sturlaugur hafði selt fisk í saltfisk í tunnum held ég að veri og gamli maðurinn hann fer upp á loft og segir skulda honum einhverja peninga og þeir voru nú héldu það að þeir myndi ekki fá þessa peninga
frá viðskiptum
sko fyrir stríð svoleiðis að hann fer upp á háaloft og næri fúlga peningum þar sem var mjög mikil fúlgalykt af sem að
geymda
það bara í, upp á háalofti í skókassa eða einhverju sem að eða komið þetta niður og þetta fannst Harald alveg sérstakt að sko bara tilfinningin að hann skildi sko heiðarleikinn var þetta og viðskiptin skildu
já, hann geyma
peningana öll strísari
og að hann gæti ekki komið þeim
nei, hann þorði ekki að setja það í banka
já þetta er alveg
þetta var alveg sérstakt
betur ef allir væri svona í viðskiptum
já.
Einmitt eins og með börnin þú nú sagt hérna rétt að annað þau hefur verið stilt og góð og prúð og tekið tillit til
já, hérna. Já.
Þau voru hvað sex að það ekki
þau voru sex já. Svo átti Sturlaugur eina stjúpdóttir eða sko ég á eina stjúpdóttir sem Sturlaugur átti áður
já hvað heitir hún?
Hún heitir Ingunn Helga og er læknir og hún hefur sérnám í Bandaríkjunum
Já.
Núna.
Veitum kannski ég mitt að fá nöfnin á hinu líka þó kannski flestir skaga menn viti nú ekki öll með nöfni.
Svo átti ég, sko ég átti möttu eftir 2 ár. Ég var búin að vera í hjónabandi 2 ár þá átti ég möttu. Og hún vinnur hjá, hérna, hún er í semisessmiðinni. Engar eitthvað í semisessmiðinni. Og svo er Haraldur sem er frangastjóri fyrir Harald Böðarsson. Og svo er Sveinn, hann er útgerðarstjóri í Haraldi Böðarssyni og svo er Rannver húsmóður og búðin í Skagafjörð búðaloftinu og svo er Sturlaugur sem er hefur með útflutning að gera í AB og Helga sem er hjúkrunarfræðingur og býr á Egilsstöðum
og hérna myndir við viðurkenna það núna eða ég spyrir þig, voru ekki einhverju þeirra svolítið óþekktar ormar?
Jú, auðvitað hefur þetta verið svona fyrirferð í þeim en þeir eru bara duglega börn og sem betur verið þetta allt, held ég, góð börn, ekki sagt það.
Já, en þið hérna letið ykkur ekki bara andum ykkur eigin börn, heldur annara börn líka og finnsk börn?
Já, svo var það svolítið sarna, eftir stríði þá voru finnsböld sem hafði mist foreldra sína og sérstaklega feður í stríðin og sem átti enga móður og voru alinn upp hjá ömmu og afa sínum og þá voru við byggðin að styrkja eða borga svona einu svona ári þangur til voru 16 ára í hérna
og var það fæðir Gísla og Grund ellheimilinu sem að bókum að styrkja
þessi börn
eða þá eitthvað hluta kostnaði við skólagöngu og fatakaupi eitthvað þess
já,
að
já, ég gerði það og enn þann dag í dag er ég með sko skrifast ég alltaf á við þessi börn eða þau eru náttúrulega fullorðin eiga, eru gift og eiga börn sjálf
en þú segir þessi börn var ekki
þau voru 12
en var ekki venlega að fólk tæki bara eitt börn
og... jú, en þessi tilvíðli við tókum 12 og tengdapappi voru líka með 12
það segir þú hérna.
En svo hef ég mist adressuna af nokkrum svo ég er bara með 8 en við hefum alltaf skrifast á og ég sendi smá pakka á jólunum og þau senda mér kort líka en ég hef aldrei hitt nema þrjú af þeim. Og þegar við stöluðum fórum með Helgu litlu, þá varum sex ára, þá fórum við til Rússlands og Finnlands með Hofsjökli og þá hittum við þrjú af þessum börnum.
Í fyrsta skipti?
Fyrsta skipti og þau þekktu okkur, við stóðum þannig upp í brúnni og veifum þannig niður á bryggju og þau þekktu okkur þau sá okkur bara eftir myndum.
Já, það hefði skipt á myndum í gegnum
já,
árin.
Já.
Hefur ekki komið til tals að þau kannski einhver þessara finnsku barna sem nú voru fullan að kæmi í heimsótt til Íslands eða?
Jú, það hefði náttúrulega verið góða gaman en þau vita ekkert hvort manna. Þau vita ekkert.
Já, já. Að þú heldur sambandi við númer 1, 2, 3, 4 og aðeins að hvert um sig 1, 2, 4 viti af nokkur hinna.
Já,
já.
Það þekkist ekki neitt sko.
Nei, en hérna það er nú ekki bara, fyrst að við erum að tala mitt svona um annara manna börn að það tengist nú til dæmis líka Sólheimum í Grímsnesi. Þar byrjuðu nú sumarbúðir þar sem að þú fór sem krakki, var það ekki?
Jú, ég fór fyrst 5 ára til Sólheimann á sumarbúðum þarna sem að voru alltaf tekið nokkuð börn en ég var með fyrstu börnunum, ég voru 5 sem komum fyrsta daginn en það sumar urðu fyrst 25 börn og svo voru 40 börn næsta sumar en þetta voru allt bara sumarbúðir
núna með leikjum og
fengum að fara hestbak og svo var þarna Sigmundur pappina Sesselju sem var sérstakur vinur okkur allra barnana
Sesselju sem var með sumarbúðir
já og ég fekk meiri síðan svo í tjaldi hjá þeim kallum þau ömmu og afa Sesselju þarna hann var dyraverður í miðbæjarskólanum
Sigmundur sáði í tjaldi
já það var engin húskom við sáum í tjaldi fyrsta
sumari
já, en það voru alveg rúm í tjaldunum og allt fór voðalega vel um okkur og
það er mikið ævintýri
já
og hérna kom kannski að því veitir að þú heldur nú sambandi við þetta fólk en Sólheimar í Grímsnesi er eitthvað sem að fólk í dag það þekkir sem þar er vist heimili fyrir hérna þroskahefta
já, það kom þarna setna ári síðan var þá var að byrja að koma svona börn en þau voru alveg sér maður vissi eiginlega ekki af þeim þá voru eiginlega voða veikbörn
og þróast þetta þá í það að sumarbúðir sem sagt fyrir
já hérna, það lagðist niður
já.
Og þá koma aðalega þroska eftir bötana
en það er þá Sesselja áfram sem að var hérna að það ekki með fyrir þroska eftir börnin
jú hún hugsaði alveg um þetta og við komum svo oft í heimsókn við Sturlaugur og hann svona hjálpaði henni eitthvað smávegis
menni sem lagði fram eitthvað til eitthvað að reka þessa það heimili
já. Og Sigmundur gamli kom oft í heimsóknu bakgrins og ég man einu sinni mjólkuverkvalli þá kom hann og náði mjólk kom með bátnum upp á Akranes og byrti sig upp á mjólk en því miður þegar hann kom til Reykjavík þá heldur fyrir honum mjólkina
já svo hann hefði ekki að flytja inn á verkvallsvæði mjólk
já.
Já,
það þótt okkur leiðilegt.
Hann hefur ekki látið degan sig og færi bara aftur á skagrún.
Já, hann náði meiri mjólk.
Nú, eiginlega, Rannveig Fróðarsson, langar hann til þess að koma að þáttaskilum í lífið þínu. Og það eru þáttaskil sem að öllum geta verið erfið. Það er andlát Sturlu sem að bara mjög brátt að. Getur þú lýst þeim breytingar sem urðu hjá þér, fjölskyldunni og fyrirtækinu?
Það er nú alltaf að þetta lýsa því svona með orðum eða maður, þetta er náttúrulega eins og allt sé að hrynja hjá manni og manni finnst bara allt búið og það er alveg voðalegt að lenda í þessu svona held ég eða ég held að allir verða að reyna til að skilja það og svo skeiði líka maður...
En þetta gerist í rauninni á nokkurs fyrir, var engin veikind eða neitt?
Og... Já, hann var með sykursýki.
Já, en maður á besta aldri?
Besta aldri, hann var 59 ára gamall.
Mm.
Og hann var með sykursýki og held ég mjög háa stigi, en það kom bara... Já, ég veit ekki, þetta skeði bara allt á einu degi.
Já.
Hann var fluttur á spítalinn hátíð og dáinn eftirmiddaginn.
Mm. Það náttúrulega...
En þetta náttúrulega ógurlegt sjokk fyrir alla og...
Já.
En það hefur alltaf að lýsa þessu.
Nei, nei. Einmitt svona kannski ekki bara áfalli fyrir fjölskylduna heldur eins og líka til dæmis þurfti þá Haraldur svona ykkur, hann tók við þarna fyrirtækinu, var það ekki?
Jú, hann sem ungur. Betur fyrir á maður góð börn og dugleg og jú, hann tók við ungur, mjög mikil ábyrgð sem hvíldi á honum.
Mm. Og svona kannski ekki búin að jafna ykkur á þessu áfalli að þá kemur annað áfall bara hálfu ári síðar.
Já, og svo skeiði það 27. nóvember. Sex mánu eftir þetta þá springur húsið í loftu.
Fyrir 16 árum?
Já, það var akkurat 16 ára núna.
Mm.
Og Helga var 13 ára og hún var í herbyggi sem var snýr út á Vesturgötunni. En mitt sko var í hinum endanum.
Þú varst í hinum endanum húsin?
Já.
Mm.
Og svo vaknaði við þetta klukkan 4:30 um morgun. Og þegar ég vaknaði morgun þá ég komin fram á rúminu og hliðarnar á veggjónum bæði til hægri og vinstri eru komnar yfir mig og líka allir skápar fyrir fram að mig. Ég er bara einn í hrúu, rusla hrúu. Og eina hugsunin sem að grípi mig þar að ná í Helgu og ég stíg fram á skörina og hérna, þegar ég kem hérna fram þá er ekkert gólf. Svo ég dett bara niður í kjallarann, ég dett niður gegnum tvö gólf.
Já.
Og renn einhvern veginn, það er eins og lánið hafi fyllt að vera eins og einhver væri með mér þann inni.
Mm.
Því ég renn bara niður á fótunum og vírarnir slást utan í mig og dett niður í kjallarann við hliðin á tankinum.
Ég...
Sem var 12 tonna tankur sem hafði hitnað upp í 180 gráður.
Já,
hann springur sem sagt og hitin eða hvað heitir það fer alveg beint upp sko hitin, þetta var eins og atómsprengja, þeir sem sáu þetta sem kom upp úr loftin upp úr húsinu.
Mér er þetta mjög minnistætt að sjá hvernig húsið var eftir sprenginguna.
Já.
Það er ekkit smáraði sem hefur þurft til þess að þetta sterkið að hús færi eins og það fór.
Því veggirnir eru 70 cm þykir.
Já. Það varst þú ekki stór slösu þegar þú varst komin allir
með líka? Jú, svo datt ég niður þannig og ég brenndist töluvert því ég var að reyna að skríða upp úr kjallaranum.
Mm.
Fekk blöðrur á fótunum og maganum og höndunum. Ég var að skríða upp og þetta var allt svo heitt. Og svo brenndist ég inn í eyranu og fór svo í tvær aðgerðir eftir það.
Mm.
Hljóðhimnan var farin.
Já.
En þetta var nú allt.
En hvað með Helgu? Hún
var... Það sást ekki á henni.
Hún slapp alveg?
Hún slapp. Ég kallaði bara í hana að hún ætti að loka hurðinu sem hún gerði.
Mm.
Og beið bara eftir að þeir komu að hjálpa henni.
Já.
En það þorði af allir enginn inn í húsi því allir stigarnir voru farnir.
Já.
En svo var það einn sem komst upp í herbyggið hennar og þegar hann kemur upp í herbyggið og hún var að lesa undir fermingu en að biblíuna og þá flettir hún upp hennar, þá er bókin á borðinu opin og þá stendur sálmur hérna, ég hef augum mitt í fjallana hvað hann kemur með hjálp. Sálmur númer 21 í Davíð sálmur.
Já.
Og það var alveg, og þegar að maðurinn sá þessa bókarna þá fannst honum allir vegi færir og tók Helgu niður og...
Mm. Það er ekki, einmitt, þetta er allt með þessum miklum ólíkindum, sko, þetta, þessi ótrúlega sprenging og tjónið sem verður, bara þarna 20 málverk.
Já.
En svo fór mér þessi að fljúandi teppi á staði í húsinu.
Já, svo var það stór teppi í hólunni sem við köllum og hann fer upp á milli hérna lofsins og vexins yfir og það var stór skápu fyrir framan sem var mjög fallið stell sem að tengdafóldur mín hefði átt og hann teppi fór það fyrir framan skápin og
lagðist, yfir
skápin. Lagðist alveg yfir skápin
og
svo það bjargaði því öllu
Já. En svo eftir þetta því að það var og þetta var eiginlega bara rústir svo að segja húsið og stæðin og þarna ákveðin hlutaði eftir hvernig var með spurninguna bara rífa húsið gera eitthvað annað á lóðinni eða endurbyggja hvað?
Já það var voða mikið vafamál hvað þetta gera en það var þessi veggir sem stóðu uppi það var allt svo dýrt að bróta þetta niður og það var arkitekta var búin að reyna að tekna þriðsvo sinnum hérna minna hús en það kom allt á sama það var ekki hægt að tekna minna hús
þannig
að passaði ekki á lóðina
Nei
En svo var sem að mér þótt svo væntu það var að allt sem fór úr húsinu það var allt með þessi vettlingar og náttúrulega silfumennir og allt möguleg sem fór út á alveg niður að sjó og það voru fólk sem kom með þetta inn til barnana minna og sérstaklega var fallið að fullarna konur í niðursuðinni þær hafðu tekið ullar vellinga og svona þvegið þetta allt og komið með þetta heim
já.
Þetta fólki var svona það allt svona elskulegt sko
sýnti ykkur stuðning
já
Heimi. En nokkur eftir þessi erfið atvik í lífiðinu að þá hérna hittirðu mann sem að hefur verið lífsförunautuðinn
já það var fyrir nokkur mánuð þá kynntist ég Sveini Björnssyni og við höfum verið miklu vinir og svona ferðast mikið saman og mjög sem sagt góðu vinur minn og við búum nú ekki saman en við hérna hann með íbúið Reykjavík og ég á mitt heimili og eins og ég segi ég held ég get ekki hugsa mér að fara frá Akranesi
Nei
Man leiðist sem búin að vera svona þrjá dagar í Reykjavík.
En þeir hefur þá samt aldrei, og við erum tilbúin að segja það, hefur aldrei langað til þess að flytja til Esbjörg í Danmörku, Jótlandi, eða til Reykjavíkur, staðan að það sem við ólst upp.
Nei, mér hefur ekki langað, en eins og ég segi þetta getur allt breyst, en það sem maður hefur átt heimli, ég er nú búin að vera á Akranesi í 47 ár, og það mitt heimili og ég vona bara að ég fá að vera þarna sem lengst
Hvernig núna að líta yfir farið mig? Ertu ánægð með þitt lífslöf?
Já, ég held ég sé ánægð með það náttúrulega maður á aldrei að líta tilbaka og maður á aldrei að bera neitt hlut saman við það sem skeið áður eða maður á bara að líta fram að við og láta hver dag hafa sinn tilgang
Já, lifa fyrir
daginn í dag en ég held maður ég aldrei að líta tilbaka hvað hefði orðið að hvað
Nei.
Og ég held að þetta sé allt eiginlega fyrirfram ákveðið okkar líf
taka því sem að höndum ber
Já.
Og finnst þér þá vel hafa tekist til með börnin uppbyggingu fyrirtækisins
Já, ég má vera mjög þakklátt fyrir allt samband við börnin og barnabörnin
og þú ert bjartsýn á framtíðina
já, ég er bjartsýn
og verður það alltaf
Ég held ég verið alltaf bjassinn og það er búið að vera oft mikið tal, svona bölsýnis tal en ég er bjassinn
Rannveig Böðvarsson Þetta hefur bæði verið skemmtilegt og fróðlegt spjall fyrir mig og við höfum tæft á mörgum atriðum, fjölmörgum færtum þú hratt yfir og sleppt einhverju mest tímans vegna en nú þekkjum við ég og hlustendur, persónusöðina betur og við höfum betri innsýn í líf þitt og fjölskylduðinnar en áður það var enda markmiðið með þætti eins og þessum og vonandi hafa hlustendur haft jafn gaman á og þeim þakka ég áhrifnina þér Rannveig, þá þakka ég þetta einlæga og skemmtilega spjall leið og ég óska þér alls hins besta í framtíðinni
Já, það er kærlega hérir blessaðar
Guido Benmare Luci Akunesingar, í dag síðasti dagur ljósmyndasýningar feðgana Helga Danielssonar og Friðþjófs Helgasonar í tónlistarskólanum. Sýningin opin frá klukkan 14 til 21. Látið þessa skemmtilegu sýningu ekki framhjá ykkur fara. Jólatónleikar skólahljónsveitar Akranes verða haldnir í Brekkubæjarskóla klukkan 15.30. Kaffi og kökur, skólahljónsveit Akranes. Arena Ísland, Óskar Sundfélagi Akranes, góðs gengis. Akunesingar aðtíð, í dag verður gengið í hús og ykkur boði myndbandið á Sigurslóð sem brota knattspyrnusögu Akranes. Verða aðeins krónu 2.900, knattspyrnufélagi Ía. Styðum íslenska fiskvinnslu, samtök fiskvinnslustöðva. Holmegard Model. Gámaþjónustan hefur allar stærðir af gámum fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Kranar, gröfur, vörubílar og vanimenn, skóflan. Barnavörur og leikföng, verslunin Barnabrek. Ferðist með Akraborg, Akraborg. Netbók, há ávöxtun, mikið öryggi, búnaðabankin. Ný söluskrá á hverjum degi, mikli skiptamöguleikar, Berg HF, fasteignasala. Laufabrauð, gerir pantan í tímanlega, harðabakari. SO, ávalt í alfaraleið, olíufélagið HF. Tali við þjónustu fulltrúana, þeir eru meiri háttar, Landsbankin. Jólatónleika nemenda tónlistaskólans verða haldnir dagana 7., 9. og 10. desember. Tónleikarnir hefjast klukkan 20, allir velkomnir, tónlistaskóli. Sjónvarpsdagskráin lesin alla vikuna. Eitt mesta úrval landsins af skíðagölum, Óðinn. Bláa verði, létti lífið, verslunin Einar Ólafsson. Styðjum íslenska fiskvinnslu, samtök fiskvinnslustöðva. Skagamenn, við höfum góða bíla fyrir stóra sem smáa hópa, góð og örugg þjónusta, Reynir Jóhansson. Munið Borganes hangi kjötu til jólana. Eftirtaldir aðilar styrkja Sundfélag Akranes. Knörr, Ólísnesti, Vélsmiði Ólafs Guðjónssonar, Leifi AK2, Jóhannes Eilefsson, Markus AK42, Nikolás Kæsson, Auður AK159, Guðfinnur Birgisson, Brautin HF, Dalbraut 16, Jónatan Pálsson Málari, Runólfur Hallfreðsson, Bíóhöll Akranes. Auglýsingasími Útas Akranes 1-21-09.